Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. Ще отделим време сега за по-важни анализи на икономисти. Имам връзка с професор Ганчо Ганчев, декан на Стопанския факултет в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
Започналата рецесия в еврозоната безспорно ще повлече надолу и растежа на България през 2012 година и това вече се потвърждава от данните за износа и промишлеността през януари. Такъв е и анализа на българските икономисти от групата MacroWatch. Как трябва да действа правителството в тази ситуация според вас?
Ами, първо, правителството допусна редица грешки, тъй като то беше прекалено оптимистично своето очакване за икономически растеж. Още когато бяха правени прогнозите и бяха правени разчетите на тази година за бюджета, беше очевидно, че еврозоната навлиза в период на икономически спад. Това ще се отрази върху България. Много правилно би трябвало да бъдат взети мерки за гарантиране платежоспособността на страната, в частност за нов заем, евентуално на международните финансови пазари или пък евентуално преговори с Международния валутен фонд или Европейската комисия. Някак си правителството непрекъснато изостава със своите мерки и положение, че очевидно, че минаваме през много труден период.
Започналата рецесия някак като че ли остава в нас впечатлението, че ние не само не отиваме нагоре, не само, че не вървим плавно по дъното, ами като че ли дълбаем надолу. Има ли такова, само субективно ли това усещане или такива са и данните, професор Ганчев?
Не е само обективно. На практика в много измерения нещата се влошават. Имам предвид лошите кредити в банковия сектор, междуфирмената задлъжнялост, задлъжнялостта на държавата, спадане на търсенето, спадане на износа, спадане на промишленото производство. Т.е. има много неща, които върват на зле. Очевидно е също така, че и механизмът, избраният икономически модел, който ние следваме, не е много успешен. Ние, както знаем, от 97 година сме в паричен съвет. Сега в условията на криза този механизъм на монетарна политика, да го наречем, показва своите негативни страни, които се изразяват в високи лихви, спадане на кредита, тежко финансово положение на фирмите. Също и фискалната система се оказва не много удачна, тъй като сега се оказва, че единственият вид данъци, които като събираемостта нараства, това е подоходното облагане, но точно подоходното облагане при нас е много ниско и не може да компенсира загубата в областта на ДДС. Така че и фискално данъчната система не е пригодена към тази криза, в която навлизаме. И би трябвало да общо дето ни се нуждаем от някаква много сериозна реформа, както в областта на монетарната политика, така и на фискалната политика. Но не се вижда, не се чувства правителството да разбира колко е сложна ситуацията и да се вземат някакви мерки. Просто като че ли не се отчита колко е тежко положението на страната. То действително се влошава в много аспекти.
Да. Разговарям с професор Ганчо Ганчев, декан на Стопанския факултет в Югозападния университет. Броят на длъжниците към НАП расте право пропорционално на спада в потреблението. Това отчете Националния статистически институт, според който за година честните, но не платежоспособни данъкоплатци са се увеличили с 20%, а през февруари в редица сектори има спад на продажбите от 10-20% на годишна база. Знак за какво са тези данни, професор Ганчев?
Това са данни, които говорят, че имаме спад и че кризисните явления продължават и те се засягат вече абсолютно всички сектори. Това число пряко и бюджета, и междуфирмената задлъжнялост, както отбелязах, и задълженията към банките и така нататък. Тоест имаме много сериозна, бих казал, системна криза в икономиката.
Да.
Но правителството не отчита тези неща. Като че Министерството на финансите живее в някакви други измерения.
В началото на управлението на ГЕРБ и финансовия експерт Симеон Дянков, той лично очерта 4 основни приоритета. Актуализация на бюджета и разговори с фонда, кандидатстване за ERM2, присъединяване към еврозоната, съкращаване на разходи, подобряване на бизнес средата. Днес, 3 години по-късно, сякаш нищо от това не се случи. Защо, професор Ганчев?
Да, оказва се, че целта и рамка, т.е. на влизането в валутно-курсовия механизъм 2 като преддарие за влизане в еврозоната, е нереалистично. България не беше приета и самата еврозона навлезе в криза, което показва, че вижданията на правителството в този аспект са били нереалистични. Урязването на бюджета беше реализирано, разбира се, но то имаше негативно отражение върху фирмите, върху вътрешното търсене, на практика задълбочи кризата. Останалите неща, преговорите с Международния валутен фонд не се състояха така, както трябваше. България трябваше още тогава да получи заем от Международния валутен фонд. Международния валутен фонд имаше тогава и сега вече малко трудно да се използва, но тогава имаше специално кредитно улеснение, което да подпомогне държавите да преминат по-лесно през кризата. Тоест не е заем, който се отпуска на държави, които са навлезли в тежка криза, държави, които са в добро положение, в добро финансово състояние, но биха могли да избегнат навлизането в криза. Точно тогава трябваше да ползваме този заем, но за съжаление правителството, подобно на тройната коалиция, беше много оптимистично от гледна точка на отражението на глобалната криза върху българската икономика. Ние смятахме, че тази криза ще ни подмине. Та не само, че не ни подмина, но ни удари твърде тежко. И това не беше предвидено от правителството. Това е грешка. Това показва лоша способност за прогнозиране и предвиждане на това, което може да се случи.
Да.
Имаше предупреждение, че ще навлезем действително в много тежък период.
До изборите да си сложим този хоризонт след по-малко вече. Не, след една година. Какво ще се случи по-важно, по-съществено в икономиката или ще продължава нищо да не се случва според вас?
Ами, това, което се случва, е достатъчно лошо в момента. Да. Тоест, един икономически спад, свиване на търсенето, нарастване на всякакви задлъжнялости, като се почне от държавата и се свърши с отделните граждани по отношение на банките и към бюджета. Значи всички тези процеси би трябвало да се задълбочават и дано да не достигнат някакво критично равнище, след което следва да кажем неплатежеспособност на финансови институции или платежни затруднения на държавата и така нататък.
Да.
Това, което може да се надяваме, да не се стига до тежки кризи, по някакъв начин това влошаване на определени показатели, да не премине някакви критични равнища. Това е единственото, на което може да се надяваме.
Разговарям с професор Ганчо Ганчев, декан на Стопанския факултет в Югозападния университет. Днес задавам въпрос с професор Ганчев на нашите слушатели, на моите събеседници. Много или малко са 2 милиарда лева външни заеми? Знаете, Министерския съвет упълномощи Симеон Дянков, министъра на финансите, да предприеме необходимите действия за подготовка и емитирането на държавни ценни книжа в размер на 2 милиарда лева. Какво следва от това и много малко или малко пари са?
Значи се опитам да отговоря на вашия въпрос. Това не са много пари.
Така?
Но те не са много пари, ако имате добро финансово планиране. Когато
така?
Дянков пое държавните финанси, имаше значителен фискален резерв и можеха да бъдат предприети мерки, които да направят погасяването на тези плащания не особен проблем за икономиката, но за съжаление Дянков подцени тежестта на финансовата криза. Той покриваше бюджетните дефицити не за сметка на ползването на нови заеми, както е нормално, чрез използване на фискалния резерв. Това изтощи фискалния резерв и сега в този критичен момент, когато е и трудно вече да се обърне към международните пазари или към Международния валутен фонд, т.е. оказа се изчерпани ресурси. Т.е. тази ситуация, която се получи в момента, е резултат на грешки в финансовото планиране, грешки в прогнозиране на развитието на европейската икономика и на българската икономика. Така че това е, сумата не е реално голяма. България е една слабо задлъжняла страна и би било наистина едва ли най-смешно, ако ние изпаднем в неплатежеспособност.
Литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран и няма да караме коли. Такава е прогнозата на премиера Борисов. При най-лошия сценарий в Иран цената на бензина у нас ще стигне максимум 3 лева. Прогнозата е на експерти. А вашата? Не казвам, че сте специалист, но като икономист. Какво прогнозирате?
Вижте какво. Ако започнат военни действия, това означава да се прекъснат доставките от Иран и да бъдат затруднени от други страни. Това вероятно ще повиши значително цената на нефта, но тя, тъй като вече е висока, повече да кажем от два пъти от това, което едва ли ще може да се дигне, така че 7 лева това е прекалено, но едно двойно увеличаване на сегашните цени би се отразило изключително зле върху българската икономика, така че и това не е малко, и 3 лева да кажем,
да,
ще достигне цената. Това
тя вече почти е стигната 3 лева цена.
Еми да кажем 3-4 лева.
Да, да.
Това би бил максимумът.
А варианта на премиера да не караме коли?
Ами, този вариант може да се реализира. Или, ако не съвсем да не караме, то да сведем до някакъв минимум.
Така?
Това е напълно възможно.
В 21 век да не караме коли? Аз просто...
Ами, аз спомням, че тук вашите слушатели предполагам, повечето са млади хора, но имаше един период по време на така наречената първа нефтена криза с началото на 70-те години. Дори в държави като Холандия, като Германия, в един момент хората престанаха да карат колите, и като тогава имаше 4-5 пъти четирикратно увеличаване на цените на нефта, имаше проблеми с доставките на нефт поради войната в Близкия изток. Така че имало е такъв период. Имало е такъв период.
Обрат в цените на петрола от вчера, защото Иран сяда на масата за преговори за ядрената програма. Ще усетим ли обаче крайните потребители според вас намалените цени на петрола?
Ако този процес продължи и ако има трайно стабилизиране на обстановката, би трябвало да го почувстваме, защото в крайна сметка има закони на търсенето и предлагането. И ако предлагането се нормализира от гледна точка на страните, на които добиват нефт, би трябвало да се нормализират и цените, но това ще отнеме време.
Да. Накрая, 3 милиарда и половина лева е годишния оборот на организираната престъпност у нас. Приходите на мафията са около 5% от брутния вътрешен продукт за страната. Какво се случва в държава, където престъпността борави с огромни средства? Какво е бъдещето на такава държава, според вас, професор Ганчев?
Бъдещето е незавидно. Такава една държава не е сигурно място за инвестиции. Иначе в една такава държава няма да се инвестира. Такава държава постепенно ще деградира, ще изостава от останалия свят и още бъдещето ѝ е плачевно.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден и хубави весели празници.
Благодаря и на вас също.
Професор Ганчо Ганчев, декан на Стопанския факултет в Югозападния университет.